Cenab Simon Johnson 2011 ýylda dünýä ykdysady ýetiriň ägirtleri krizisden çykmagyň bir ýoluna girerlermi? Ýa-da biz iki gat global resessiýa uçrarız.
I don't think there'll be a double dip recession which would mean a
Men ölümçülüň peselmegine sebäp boljak iki gat resessiýanyň boljakdygyny çakmamaýaryn. Ýöne Ýewropanyň ykdysadyýetine howp abanmagy mümkin. Meniň pikirimçe Ýewropada krizisiň täze tapgar geçer. Bu täze ýylyň ýazynda bolmagy hem mümkin. Bu da öz gezeginde dünýä ykdysadyýetiniň peselmegini getirer.
The world economy.
Jenap Roger Butul, sizin pikiriňizçe 2011-nji ýylda ykdysady taýdan dikeldiş bolarmy ýa-da global resessiýanyň iki gat pesilmesi bolar?
Neither. Those two states of the world don't exist.
Hiç aýtam däl. Bu iki çaklamalary hukmany bulaýmaly ýagdaýlar hukmunda garap bolmaz. Meniň pikirimçe ötüş az bolar. Sebäbi meniň çaklamalarym görä Ýewropada ykdysady krizis dörer. Şeýledim men farmasiýa bazarynda häzirkisinden ütkeş uly ötüş bolar diýip pikir etmeýärim. Jenap Alan Meltzer, siz nähil pikir edýärsiňiz? Dünýä ykdysady krizisden, durgunlukdan çykarmy ýa-da has beter howpa girer?
I think it's moving forward at least certainly in Europe and the United States.
Meniň pikirimçe iň bolmandy Ýewropada we Birleşen Ştatlarda özgürlükler bar. Krizi sebäpli bu sebitlere ýeten ziýan hasda ul bolupdy. Özgürlükler bar. Ýöne bu Birleşen Ştatlarda hayal geçer. Biz işçiligin qarşılık təsirinin juda təsirli bolacağını çaqlap bilmeyeriz. Sebebi itin işçiligin aqlabı bölüğü bu öylörün ve binaların kuruluşu buğduğu bilin bağlı bolubdu. Bazarda satılmayan köp sanı cahilerin bolduğu üçü bu uğurdaki dikeldişim hayal geçir. Cenab Simon Johnson, sizin pikirinizce Eurozon uzak mühkületliyin nuktayın nazardan hazırki durkunu saklap bilir mi? Sizin bunun bilen bağlılıkta gelecek bir yıl ve 5 yıl üçün çaklamalarınız nähili?
I think the Eurozone will survive, but
Benim pikirimçe Eurozona devam eder. Yönü bu häzirki ýagdaýyny saklajakdygy barada pikirler mende şüpheler döredýär. Häzir Eurozona jemi 16 döwlet girer. Ýanwarda bu hatara Estonia hem goşulur. Şeýledi men Eurozona öz agzalary her sapar kynçylyklara duçar bolundy. Ulary ilmidam halas etmek siýasatyny dowam etdirip biljekdigini şüphelenýär. Yönü muňa garamazdan men Eurozonanyň dowamlygyny sürdürmek üçin özüniň zoqtygyny ynanýaryn. Meniň pikirimçe bu özün juda berk bolar. Meniň pikirimçe bu özgörýän özün bolar. Şeýledi bu özün dünýä liderligine umtylma berýän özün bolar diýip pikir edýärin. Bu Ýewropalylaryň eýýän köpden bäri umyt edip gelýän zady. Geljek ýylyň dowamında krizisiň gaýtalanmagy, krizisiň tolkunlary, reform ugrundaky görüş we Ýewrozonanyň üýtgemegi garaşylýar. Ýöne 5 ýyldan soňky wagt barada gurrun edilendi. Onda olaryň bu problemalaryň üstünden baş alyp çykjakdyklaryna ynanýaryn. Men Eurozonanyň düzümine giren ähli ýurtlaryň Eurozonanyň täze strukturasy bilen baglanykda bähbitli boljagyny kepil geçip biljekdi. Ýöne meniň pikirimçe berdi düz gelmegi basaryn, kuwatly, sagdyn we degişlilikdäki guzurly Eurozona bolar. Cenab Simon Johnson, Eurozonadaky kynçylyklar sebäpli dollaryň ýagdaýy 2011-nji ýylda gowlaşarmy?
The dollar will obviously be helped by weakness in the euro and problems in the eurozone.
Elbetde Eurozonadaky problemler we euronyň gowşuklygy dollara kömek eder. Ispaniýa, Italiýa we Belgiýa ýaly döwletlerdäki kynçylyklar sebäpli döreýän howatyrlanmalaryň netijesinde adamlar dollara ynanmly pul birligi hukmunda garamagyna sebäp döredýär. Ýöne uzak möhletli nukdaý nazardan seredilende dollaryň köp sany kynçylyklary bar.
But over the longer run, I think that the dollar has many problems.
Cenap Roger Butul, 2011-nji ýylda dollaryň ýagdaýyna nähil baha berýäňiz?
Forecasting currencies is a mug's game. We all have to do it. But
pul birlikleri barda çaklamalar etmek bu peýdasyz işdir. Bizim ähliýimiz bulary etmelidir. Ýöne meniň pikirimçe hem iş bolsa ýaly, näbilikler juda köp bolmagyna galýar. Eger Eurozonada krizisiň boljakdygy barada çaklamam dogry çykdy, onda dollar berker.
My suspicion is that the dollar will strengthen.